Umuna Juan, Kapitulo 2. Anak ko, isurat ko daytoy kada kayo, tapno di kayo agbasol. Ngem no adama kabasol, adamang ibabaet kada tayo iti ama, ni Hesukristo anilinteg. Ni Kristo met laeng ti pakapakawanan dagiti basol tayo, ket saan laeng adagiti basol tayo, no di pay ket dagiti basol ti amin a tao. Nutong palen tayo dagiti bilbilin ti Dios, awan dua-dua ngam ammo tayo ti Dios. No addaag ko na ngam ammo na ti Dios, ngem di namet tong palen dagiti bilin na. Ulbod ti kasta a tao, ket saan nga agtaeng ti kinapudno kenkwana. Ngem ti mangtong pal iti sao ti Dios, ipakita na anaan-anay ti ayat na iti Dios. Ti pakapnekan nga agbibiyag tayo iti Dios, isu daytoy. Ti agkuna nga agtalinaed iti Dios. Masapol nga agbiag akas iti panagbiag ni Hesukristo. Ay ayatek agagayem. Saan abaro abilin daytoy isurat ko kada kayo? Isumet laeng day didaan abilin ana ited kada kayo ididamo. Day di mensahe anang ngegyo. Nupay kasta. Makuna abaro abilin ti isurat ko kada kayo, ta makita ken ni Kristo, kastamet kada kayo, ti kinapudno daytoy. Tagpukpukawen ti sipnet, ket agranyagen ti pudno asilaw. Ti agkuna nga adda itilawag, ngem gurain namet ti kabsat na, adda pay laeng iti sipnet. Ti agayat iti kabsat na, agtalinaed itilawag, ket awan ken kuana ti pakaygapuan ti panagbasol ti sabali. Ngem ti manggura iti kapsat na, adda iti sipnet, ken magmagna iti sipnet, ket di na ammo ti torturungen na, agsipod ta kinulaapan ti sipnet, dagiti matana. Anak ko, agsuratak kada kayo, agsipod ta napakawanen dagiti basbasolyo, gapo kene Kristo. Amma, agsuratak kada kayo, agsipod tam amuyo ti Dios nga addan manipod idipunganay. Agtutubo alalaki, agsuratak kada kayo, agsipod tapinarmekyo ti managdakdakes. Nagsuratak kada kayo anak ko, agsipod tam amuyo ti ama. Nagsuratak kada kayo ama, agsipod tam amuyo ti addan manipod idipunganay. Nagsuratak kada kayo agtutubo alalaki, agsipod tanapigsa kayo, ken agtalined kada kayo ti sao ti Dios, ken pinarmekyo ti managdakdakes. Diyo ayaten ti lubong, wenno uray anya nga adda iti lubong. No ayatenyo ti lubong, awan ti panagayatyo iti ama. Taagtawod iti lubong ti amin nga adda ditoy lubong. Akas iti kinaderep tiderep, kinaderep ti mata, ken kinapalangguad. Saan da nga agtaod iti ama? Agpukaw ti lubong, ken ti amin alinaon na nga aguman ti tao. Ngem agtalinaed nga agnanayon, ti agaramid iti pagayatan ti Dios. Anak ko, asidegen ti panungpalan. Nangegyo nga umayan ti Antikristo, ita nagparangen ti ado akabusor ni Kristo, ket daytoy ti pakaamuan tayo, nga asidegen ti panungpalan. Nupay no kaldwa tayo ididagitoy at tao, pinanawan da tayo agsipod ta iti kinapudno na, saan tayo akadwa ida. No kaldwa tayo ida, nakipagtaeng da kumakada tayo. Ngimpi manaw da, tapno nalawag amakita, nga awan kadwa tayo kadakwada. Ngem addan kada kayo ti Espiritu Santo nga inted ni Kristo. Isu nga ammuyo amin ti pudno. Agsurat at ngarod kada kayo. Saan agapo ta diyo ammu ti pudno? No diket gapo ta ammuyon ti pudno, ken ammuyo pay nga awan kinaulbod nga agtaod iti pudno. Siya sino ngarod ti ulbod? Tiag ko na ani Jesus, saan nga iso ti Kristo? Kabusor ni Kristo ti kasta a tao. Tadi na bigbigan ti ama, ken ti anak. Tati saan amang bigbig iti anak, saan namet a bigbigan ti ama. Timang bigbig iti anak, digbigan na met ti ama. Ngarod, italimeng yo iti pusuyo tinangeg yo, manipod ididamo. No salimet metan tayo daytoy a mensahe, awan dwadwa a makipagtaeng kayo ng agnanayon iti anak ken iti ama. Ket daytoy tinkari ni Kristo kada tayo. Tibiyag nga agnanayon. Isurat ko dagitoy may papan kadagiti mangal alilaw kada kayo. Ngem no may papan kada kayo, agtalinaed ti Espiritu nga inted ni Kristo, ket saanyon a masapul ti sabali a mangisuro. Tati Espiritu na ti mangisuro kada kayo iti amin. Pudno ti isuro na, saan a kinaulbod? Ngarod, kas mayan nurot iti panursuro na, agtalinaed kayo kine Kristo. Wen anak ko, agtalinaed kayo kenkwana, tapno natured tayo ket di tayo tumapain a sumango kenkwana iti daytangal daw ayay na. Amuyo analinteg ni Kristo, masapul nga amuyo met nga anak ti Diyos ti amin nga agaramid iti nalinteg.